ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რატომ აქტიურდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გარკვეული პერიოდულობით ქართველების შესაძლო რევანშზე საუბარი და რა რეაქციებს იწვევს თბილისში?
საფუძვლო აბსურდულ გაზებს აკეთებს ეხლა ფხინვალი. არაერთ საფუძვლი არ არსებობს იმის რომ საქართველოს ხელისუფლება რევანშისთვის ებრძოდება.
პოტენციურ პრობლემებს შეუქმნის მედიას მარეგულირებლისთვის კიდევ ერთი ფუნქციის მიცემა.
ქართულ მედიაში არ არის ისეთი შემოსავლები, სახარბიელო მდგომარეობა ამ ხრივ და შესაძლოა ძალიან მნიშვნელოვან წუთად იქცეს ეს მედიისთვის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის მიერ კონტროლირებულ ღაზის სექტორზე ისრაელის არმიის შეტევის პარალელურად სიტუაცია იძაბება მდინარე იორდანეს მარჯვენა ნაპირზე, რომელსაც აკონტროლებს ჰამასთან დაპირისპირებული ეროვნული ადმინისტრაცია მაჰმუდ აბასის ხელმძღვანელობით. დღეს ამ ტერიტორიაზე შეტაკებები მოხდა პალესტინელებსა და ისრაელის არმიის სამხედროებს შორის. ადმინისტრაციის ცნობით მოკლულია 5 პალესტინელი. იორდანეს არმიის განცხადებით, ისრაელის არმიის განცხადებით კი მან ჩაატარა სამხედრო ოპერაცია, რომლის შედეგად დააკავეს 80-ზე მეტი ძებნილი, მათ შორის ჰამასის 63 წევრი, რომლებიც ტერორიზმში არიან ეჭვმიტანილი. ღაზის სექტორის ეგრეთ წოდებულმა ჯანდაცვის სამინისტრომ დღეს გამოაქვეყნა განახლებული მონაცემები, რომელთა თანახმად ისრაელის ავიადარტყმების შედეგად 7 ოქტომბრიდან დაღუპულია 3785 ადამიანი, მათ შორის 1500-ზე მეტი ბავშვი. ისრაელის მონაცემებით კი ჰამასის თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 1400 აჭარბებს. დამოუკიდებელი წყაროებით მხარეთა მონაცემები გადაუმოწმებელია. გერმანიის კანცლერის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შემდეგ დღეს ისრაელში ჩავიდა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი რიში სუნაკი. პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრეს-კონფერენციაზე სუნაკმა განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთის სრულად უჭერს მხარს საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად ისრაელის თავდაცვის უფლებას, ჰამასის დევნას, მძევლების გათავისუფლებას და ისრაელის უსაფრთხოების განმტკიცებას. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა ისიც თქვა, რომ პალესტინელი ხალხიც ჰამასის მსხვერპლია, ამიტომ ლონდონი მიესალმება ისრაელის გადაწყვეტილებას უზრუნველყოს ღაზის სექტორის სამოქალაქო მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მარშრუტების გახსნა. 18 ოქტომბერს თელ-ავივში გამართულ შეხვედრაზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ შეთანხმდნენ, რომ ღაზის სექტორი ეგვიპტის ტერიტორიიდან მიიღებს საერთაშორისო ჰუმანიტარულ დახმარებას, მაგრამ თუ ის ჰამასის ხელში აღმოჩნდება, პროცესი შეწყდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ისრაელთან ამ შეთანხმების მიღწევის შემდეგ სატელეფონო საუბარი გამართა ეგვიპტის პრეზიდენტთან, რომელმაც დაადასტურა, რომ მზად არიან ღაზის სექტორისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება უზრუნველყონ რაფაჰის გამშვები პუნქტის გავლით. ისრაელში ვიზიტის დასრულების შემდეგ შეერთებული შტატებისკენ მიმავალმა ჯო ბაიდენმა საპრეზიდენტო თვითმფრინავში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ რაფაჰიდან ღაზის სექტორში ჰუმანიტარული ტვირთის შეტანა სავარაუდოდ პარასკევს დაიწყება, რადგან მოსაწესრიგებელია საომარი მოქმედებების შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურა. წინასწარი ინფორმაციით პირველ ეტაპზე ღაზის სექტორში შევა 20 სატვირთო ავტომანქანა და თუ მათ რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის მხრიდან პრობლემები არ შეექმნება, რაფაჰის პუნქტს გადაკვეთენ დანარჩენი ავტომანქანებიც. ღაზის სექტორის სამოქალაქო მოსახლეობაში ჰუმანიტარული დახმარების განაწილებას კი გაერო სტრუქტურები უზრუნველყოფენ. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ახლო აღმოსავლეთში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო დაჯგუფების ხელმძღვანელი მაიკლ კურილა წინასწარ გამოუცხადებელი ვიზიტით ჩავიდა ეგვიპტეში, რათა ამ ქვეყნის ხელისუფლებასთან განიხილოს ღაზის სექტორში ჰუმანიტარული დახმარების უსაფრთხოდ გაგზავნასთან დაკავშირებული საკითხები. რაფაჰის სასაზღვრო პუნქტთან უკვე რამდენიმე დღეა თავმოყრილია სატვირთო ავტომანქანები ღაზის სექტორის სამოქალაქო მოსახლეობისთვის განკუთვნილი სურსათით, წყლით, მედიკამენტებით და სხვა საშუალებებით. ღაზის სექტორს ორი გასასვლელი აქვს ეგვიპტის და ისრაელის საზღვრებთან. ისრაელმა თავისი საკონტროლო გამშვები პუნქტები ჩაკეტა ჰამასის თავდასხმის პასუხად მისთვის ომის გამოცხადების შემდეგ. ეგვიპტის საზღვართან არსებული რაფაჰის გამშვებმა პუნქტმა კი მუშაობა შეაჩერა ღაზის სექტორზე ისრაელის ავიადარტყმების გამო. კაირო და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ ღაზის სექტორის სამოქალაქო მოსახლეობა უმძიმეს ჰუმანიტარულ კრიზისშია და სურსათის, წყლის, საწვავის და მედიკამენტების დეფიციტს განიცდის. ისრაელი ებრძვის ბოროტების ღერთს ირანის მეთაურობით. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ რიში სუნაკთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. ნეთანიაჰუს თქმით, ამ ბოროტების ღერთს, რომლის ნაწილია ჰამასიც, მთელი ცივილიზებული მსოფლიო უნდა დაუპირისპირდეს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის თანახმად, მისი ქვეყანა ხანგრძლივ ომში შევიდა და პარტნიორებისგან, მათ შორის დიდი ბრიტანეთისგან, მუდმივი მხარდაჭერა სჭირდება. შევახსენებთ, რომ ისრაელმა ჰამას ომი გამოუცხადა მას შემდეგ, რაც 7 ოქტომბერს რადიკალურმა ისლამისტურმა მოძრაობამ ისრაელის ქალაქებზე მასირებული სარაკეტო შეტევა მიიტანა. მისი შეერაღებული ჯგუფები კი ისრაელის სამხრეთში მდებარე დასახლებებში შეიჭრნენ და ასეულობით ადამიანი დახოცეს. გაეროს მონაცემებით, საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ ღაზის სექტორში საკუთარი სახლები იძულებით დატოვა მილიონზე მეტმა ადამიანმა. გარდა ამისა, ცნობილია, რომ რადიკალური ისლამისტურ მოძრაობა ჰამას მძევლად ყავს ისრაელის და კიდევ არაერთი ქვეყნის მოქალაქეები 7 ოქტომბრის თავდასხმის შემდეგ. დღეს ისრაელის არმიამ განაახლა მონაცემები, რომელთა თანახმად ჰამასის მძევლობაში იმყოფება სუმცირე 203 ადამიანი, მანამდე ისრაელს დადასტურებული ჰქონდა 199-ის ტყვეობა. თავის მხრივ რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ირწმუნება, რომ 250-მდე მძევალი ჰყავს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი დღეს ქვეყნის მოქალაქეებს მიმართავს ისრაელსა და უკრაინაში არსებული ვითარების გამო. თეთრი სახლის პრესმდივნის კარი ჟამპიერის განცხადებით, პრეზიდენტი ამერიკელებს მიმართავს, რათა განიხილოს შეერთებული შტატების პასუხი ისრაელის წინააღმდეგ ჰამასის ტერორისტულ შეტევებსა და სასტიკ ომზე, რომელსაც რუსეთი განაგრძობს უკრაინის წინააღმდეგ. თეთრი სახლის ოვალური კაბინეტიდან პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის სატელევიზიო მიმართვა ვაშინგტონის დროით საღამოს 8 საათზე დაიწყება. ტელეკომპანია CNN პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ორ წარმომადგენელზე დაყნობით იუწყება, რომ ჯო ბაიდენი ამერიკელებს განუმარტავს უკრაინის და ისრაელის დაფინანსების გაგრძელების აუცილებლობას და განაცხადებს, რომ უმოქმედობა გაცილებით ძვირად დაუჩნდებათ. ტელეკომპანია NBC-ს წყაროთა ინფორმაციით, ამ კვირაში პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაცია აპირებს კონგრესს მიმართოს ისრაელისა და უკრაინის დასახმარებლად დაახლოებით 100 მილიარდი დოლარის გამოყოფის წინადადებით. ამ თანხიდან 60 მილიონი უკრაინისთვისაა განკუთვნილი. წელს აგვისტოში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ კონგრესს მიმართა რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინისთვის კიდევ 24 მილიარდი დოლარის დახმარების გასაწევად, თუმცა შედეგს ვერ მიაღწია. პენტაგონის მონაცემებით, უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ 2022 წლის 24 თებერვლიდან 2023 წლის სექტემბრის ჩათვლით შეერთებულმა შტატებმა უკრაინას გაუწია 53 მილიარდ 900 მილიონი დოლარის სამხედრო დახმარება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დე ფაქტო ხელისუფლებების წარმომადგენლები პერიოდულად იწყებენ საუბარს ქართველებისგან მოსაოდნელ რევანშზე. მიუხედავად საქართველოს ხელისუფლების მუდმივი განცხადებებისა, რომ კონფლიქტები მხოლოდ მშვიდობიანად უნდა მოაგვაროს და იმის მიუხედავადაც, რომ მართველი პარტია ქართული ოცნება გარკვეულ ძალებს თავად სდებს ბრალს მეორე ფრონტის გახსნის მცდელობაში და ამბობს, რომ ამას არ დაუშვებს. ამჯერად რევანშის მოლოდინზე ოკუპირებულ ცხინვალში ილაპარაკა რუსული უშიშროების ოფიცერმა, რომელიც ამჟამად ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის საგარეო დაზვერვას ხელმძღვანელობს. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულმა საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელმა ალექსეი ვარზიევმა განაცხადა, რომ საქართველო არ აპირებს უარი თქვას რევანშისტულ იდეებზე. დაიბრუნოს თავის შემადგენლობაში სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ტერიტორიები. მისი თქმით, უკრაინასა და ყარაბახში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით რუსეთის და მეორე მხრივ დასავლეთის ალიანსის ქვეყნებს შორის მზარდი სამხედრო პოლიტიკური დაპირისპირების ფონზე საქართველოს ტერიტორიაზე ანტიოსური და ანტირუსული ძალების მოქმედებების გააქტიურება შეინიშნება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საინფორმაციო სააგენტო რესისთვის მიცემულ ინტერვიუში ვარზიევი ამბობს. მიუხედავად საქართველოს სამშვიდობო რიტორიკისა, რომელიც ამ ეტაპზე საკმაოდ დაბალანსებულ პოზიციას იცავს, რომელიც რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობაში დაპირისპირების დაუშვებლობას ეფუძნება, ქართულ საზოგადოებაში შეინიშნება მზარდი რევანშისტული განწყობები, რასაც დასავლეთის ქვეყნები აძლიერებენ. უფრო მეტიც, იზრდება ვაშინგტონისა და ბრიუსელის აშკარაზე წოლა საქართველოს ხელმძღვანელობაზე. მიზანი აშკარაა, აიძულოს თბილისი გახსნას მეორე ფრონტი რუსეთის წინააღმდეგ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, განაცხადა ვარზიევმა. რუსეთის ფსბ-ს რეზერვის პოლკოვნიკი ალექსეი ვარზიევი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონის დაზვერვის უფროსად 2017 წელს დაინიშნა. ოკუპირებულ რეგიონში ძალოვან უწყებებს ძირითადად რუსეთიდან ჩამოყვანილი ფსბ-ს კადრები ხელმძღვანელობენ. ეგრეთ წოდებული დაზვერვის სამსახურის გარდა კრემლის კადრები ეგრეთ წოდებული თავდაცვის და უშიშროების სამსახურებში მუშაობენ. ამიტომ ამ ეგრეთ წოდებული ხელმძღვანელების დეზინფორმაციული რიტორიკა კრემლის პროპაგანდის ნაწილია და ადგილობრივი საზოგადოებისთვის არის განკუთვნილი. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ უკრაინასა და მთიან ყარაბახში რუსეთის წარუმატებლობის შემდეგ ეგრეთ წოდებულმა დაზვერვის ხელმძღვანელმა ასეთი განცხადება ადგილობრივი საზოგადოების შიშის საფუძველზე გააკეთა. თუმცა ექსპერტის თქმით, ვარზიევმაც კარგად იცის, რომ საქართველოში კონფლიქტების შეერაღებული გზით გადაჭრის განწყობა არ არსებობს.
ცხინვალში ეს ეგრეთ წოდებული შიშები ალბათ უკავშირდება უკრაინაში რუსეთის წარუმატებელ სამხედრო ოპერაციას, გავლენების შესუსტებას და შესაბამისად აზერბაიჯანის მიერ ყარაბაღზე კონტროლის აღდგენას. ალბათ ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა საქართველოშიც იყოს ცდუნება იმისა, რომ ძალით მოახდინონ საკუთარ ტერიტორიულ პრობლემის მოგვარება, თუმცა რეალურად მსგავსი არაფერი ხდება. აბსოლუტურად სხვა კონტექსტი იყო ყარაბაღში, თვითონ რუსეთთან მიმართებაშიც აზერბაიჯანთან ურთიერთობის ინტერესები დააბალანსა იმით, რომ არ ჩაერია ყარაბაღის პრობლემაში, მითუმეტეს პროდასავლური სომხური ხელისუფლების პირობებში. ჩვენს შემთხვევაში მსგავსი არაფერი ხდება, რუსეთის პრიორიტეტები არ შეცვლილა და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეს კარგად მოეხსენება იმ რუსული დაზვერვის მაღალჩინოსას, რომელიც დღეს ცხინვალის ხელისუფლებაში იკავებს პოლიციას და გაცილებით მეტი ინფორმაცია გააჩნია, ვიდრე რომელიმე ცხინვალის ჩინოსას.
კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ ვარზიევის განცხადება უსაფუძვლოა და რუსეთის ორ მაგ თამაშს მიუთითებს. მისი აზრით, ეს ოსების მიმართ უფრო გაფრთხილებას ჰგავს, რომ მათ არ გააბედონ და საქართველოსთან შერიგებაზე არც იფიქრონ.
ყოველი არა საქართველოს მას როგორც აფხაზური მიუხედავად იმისა რომ ორი ომი ქონდა მათთან მაინც არ ისიგნით რაღაცა სიმპათიები ნებისმიერი მოსკოვიდან წამოსული დათმობა საქართველოს მიმართ შეიძლება ოსება გაიგონ პირდაპირ თურქები ურიგდებიან ქართველებს აგერ ქართველ ჩემი მეზობლები არიან ჩემი ნაცნობები არიან მე რატომ უნდა შეურიგდე დაახლოს მომენტია უსაფუძვლო აბსურდული დაძებებს აყენებს ეხლა ცხინვალი არაფერ საფუძველი არ არსებობს იმისა რომ საქართველოს ხელისუფლება რევანშისთვის ემზადება თურქებს ემზადება ემზადება არჩევნებისათვის და თავის ხელისუფლების შესანარჩუნებლად სხვა არც არ ემზადება. არანაირი მიცემები არ არის, მოძრობები არ არის. არც აზვარზე, არც არ გადაადგილებაში, არც არ ხდება არაფერი. ამ ფონზე ესეთი განცხადებები აშკარად მე მგონი არის ოსური საზოგადოების მიმართ, რათა დააჯერონ, რომ ქართველები ესეთი ანგელოზები არ არის, როგორც ქვეშ მოგეჩვენოთ. და ამით რუსეთი აბალანსებს, ერთი ხელით ეფერება თბილისს და ეუბნება ყველაფერს კარგად იქნება, გადმოგიგდებთ რაღაც ძვლებს, მაგალითად თუ 10 დღიანი გახსნილი ახალგორის გამშვები მოგწეთ 20 დღის გაგიხსნით და ჩართველეთ, რომ დიდი ბედნიერება უნდა იყოს თქვენთვის. და მეორე ხელით კი ეუბნება ბოსებს, რომ მოგეშინიათ, ჩვენ თქვენ აჩაგაბარებთ ქართველებს, ქართველები აგრესორები არიან, მათი ძობა არ შეიძლება.
ქართული ოცნების მაღალჩინოს მოხსნებმა არაერთხელ განაცხადეს, რომ გარკვეულ ძალებს უკრაინასა და დასავლეთში სურთ საქართველოში რუსეთის წინააღმდეგ მეორე ფრონტის გახსნა. საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ ტერიტორიული კონფლიქტების მოგვარებას მხოლოდ მშვიდობიანი გზით გეგმავენ. განცხადებს, რომ დასავლეთი მოუწოდებს საქართველოს ომისკენ, კატეგორიულად უარყოფენ საქართველოს პრეზიდენტი, დასავლელი პოლიტიკოსები და დიპლომატები.
გოგაფცია ორმა აგიამბოთ, რატომ აქტიურდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გარკვეული პერიოდულობით საქართველოს შესაძლო რევანშზე საუბარი და რა რეაქციებს იწვევს ეს თბილისში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა ამ კვირაში დაჩქარებული წესით განიხილა და დღეს საბოლოო მესამე მოსმენით მიიღო კანონპროექტი მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. პარლამენტის დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე მესამე მოსმენით ამ კანონპროექტს 79 დეპუტატის მხარდაჭერა ჰქონდა. მისი ინიციატორები, ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები, აცხადებენ, რომ ცვლილებებით გაითვალისწინეს ევროსაბჭოს რეკომენდაციები და შესაბამისად მათი მიღებით შესრულდება ევროკომისიის რეკომენდაცია, რომლის მიხედვითაც შეიქმნება ტერორიზმისკენ მოწოდების და სიძულვილის ენის გავრცელების აღსაკვეთად ეფექტური მექანიზმი საკანონმდებლო დონეზე და შესაბამისად შესრულებულად ჩაითვლებაო ევროკომისიის 12 პუნქტიანი გეგმის 7 პუნქტი. საუბარია იმ რეკომენდაციებზე, რომლებიც საქართველოს უნდა შეასრულოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. მესამე მოსმენით უკვე დამტკიცებული ცვლილება ეხება თვითრეგულირების ორგანოს მიერ სიძულვილის ენის და ტერორიზმისკენ მოწოდების შემცველი პროგრამის და რეკლამის გავრცელებასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების წესს. გარდა ამისა, შესაძლებელი გახდება უხამსობის სიძულვილის ენის და ტერორიზმისკენ მოწოდების შემცველი პროგრამის და რეკლამის გავრცელების აკრძალვასთან დაკავშირებული დარღვევის თაობაზე მაუწყებლის თვითრეგულირების ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრება კომუნიკაციების კომისიაში. ის ასევე უფლებამოსილი იქნება ტერორიზმისკენ მოწოდების და სიძულვილის ენის გავრცელების ადამიანის უფლებების უხეშად შელახვის შემთხვევებში კანონით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში მოახდინოს რეაგირება და დამრღვევს დააკისროს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა. ცვლილება ასევე ითვალისწინებს საბოლოოდ სასამართლოში გასაჩივრების საშუალებასაც. რაც შეეხება სანქციებს, დარღვევის შემთხვევაში მაუწყებლები პირველჯერზე გაფრთხილებას მიიღებენ 1 წლის განმავლობაში. ანალოგიური დარღვევის შემთხვევაში დაეკისრება ჯარიმა ბოლო 1 წლის შემოსავლის 0.5% ოდენობით, რაც არანაკლებ 2500 ლარი უნდა იყოს. მომდევნო მსგავსი დარღვევის შემთხვევაში კი ჯარიმის მოცულობა იზრდება. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მაუწყებლობის კანონში მსგავსი ცვლილებები შეაფასეს იმის საფრთხეთ, რომ კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ შესაძლოა სანქცირების ახალი მექანიზმები იყოს გამოყენებული და მაქსიმალურად შეიზღუდოს განსხვავებული აზრის გავრცელება. ქართულ ოცნებაში კი, როგორც უკვე გითხარით, ამბობენ, რომ ამ ცვლილებით ევროკომისიის რეკომენდაცია შეასრულეს. როგორ აფასებენ ცვლილებას თავად მედიის წარმომადგენლები, თემას ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს რედაქტორი მაია მერკვილაძე გვეუბნება, რომ თავად მარეგულირებელ კომისიას არ აქვს სათანადო რეპუტაცია იმისთვის, რომ მედია აკონტროლოს.
მარეგულირებელ კომისიას უნდა ჰქონდეს მიუკერძოებელი და ობიექტურად შეფასებელი გაწესებულების იმიჯი. ამ ორგანიზაციად ქართულ მედიაში ეს არ აღიქმება. პირველ რიგში ეს ქმნის ჩვენთვის კითხვის ნიშნებს, იმიტომ რომ მარეგულირებელი კომისია იღებს მთავარი საჯულის ფუნქციას. ახლა ასე რომ ვთქვათ, ის განსაზღვრავს მედიაში ვინ რა დააშავა, ვინ უნდა დააჯარიმონ. საბოლოო სიტყვა ეთქმის მარეგულირებელ კომისიას მაშინ, როცა თვითონ მედია ორგანიზაცია თვითრეგულირების ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებით შეეძლო საზოგადოებისთვის ეთქვა, იყო თუ არა ვთქვათ გადაცემა ამა თუ იმ მასალაში თუ სარეკლამო შემთხვევაში.
მაია მერკვილაძე ფიქრობს, რომ კრიტიკულ მედიაში მომუშავე ჟურნალისტები სანქციის შიშით თვით ცენზურას დაიწესებენ.
ცენზურა კრიტიკულ მედიაში ჩემი აზრით აქამდე მიუღწეველი იყო და კრიტიკული მედია თავისუფალი იყო ამ მხრივ. ახლა რაც შესაძლოა ჟურნალისტებისთვის იყოს შემაფერხებელი, ეს არის გარკვეული თანხის დაკისრება, რომელიც ისედაც იქით, რომ ქართულ მედიაში არ არის ისეთ შემოსავლები, სახარბიელო მდგომარეობა ამ მხრივ და შესაძლოა ძალიან მნიშვნელოვან წუთად იქცეს ეს მედიისთვის.
მაია მერკვილაძე ფიქრობს, რომ მედია ამ ცვლილებებით ვერ გაჯანსაღდება და მას შესაძლოა სერიოზული რეპუტაციული ზიანიც მიადგეს.
რაც ახლა საზოგადოებას, რომლის გამოც თითქოს ეს კეთდება და რომელიც თითქოს დაცული უნდა იყოს სიძულვილის ენისაგან, ჩვენ მედიის გარდა სიძულვილის ენა ძალიან ბევრ ადგილზე ვხვდებით. ეს მთელი საზოგადოების პრობლემაა და მხოლოდ მედიისთვის ამჯობის დაკისრება არ არის სწორი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ყველაზე მაღალი ტრიბუნებიდან გვესმის სიძულვილი და მსგავსი რიტორიკა, რაც შეიძლება არავის არ მოგწონს, მაგრამ მაინც გვესმის.
რეგიონული ტელევიზია TV25-ის დირექტორი მურთას ფრანგულაშვილი გვეუბნება, რომ მისი ტელევიზიისთვის სიძულვილის ენის გამოყენება და ტერორიზმისკენ მოწოდება მიუღებელია და ის, რომ ასეთი რიტორიკა მედიაში არ უნდა ისმოდეს, ეთანხმება. თუმცა სვამს კითხვას, რა ხდება მაშინ, როცა ტელევიზიას პირდაპირ ეთერი აქვს?
აქ არის უამრავი შეკითხვა, რომელიც დაკონკრეტებას მოითხოვს, რომ მერე რომელიმე ორგანოს, მათ შორის დამსჯელ ორგანოს, არ ქონდეს საშუალება ინტერპრეტაცია მოახდინოს ტელევიზიაში გაჟღერებული რაღაცა თემის. თუკი ამის მოწოდება იქნება კონკრეტული ჟურნალისტიდან, კონკრეტული ტელევიზიის ეთერიდან და ეს იქნება ტელევიზიის მიერ შემოთავაზებული და დაფიქსირებული აზრი, რომელიც შეიცავს სიძულვილის ენას და მით უმეტეს ტერორიზმზე მოწოდებას, კი ბატონო, თუნდაც უპირობოდ დაისაჯოს ვახშე თქოს ტელევიზია. მაგრამ თუკი ეს იქნება ტელევიზიაში წარმოდგენილი გადაცემის სტუმარი თუ ვიღაცა თავისუფალი მოქალაქე, რომელსაც აზრს ეკითხები და მაგ შემთხვევაში გამოთქმული აზრის გამო დაისაჯოს ტელევიზია, ეს თავისუფლებამ მიმაჩნია არასამართლიანად. ეს დააზიანებს როგორც ტელევიზიას, ისევე სიტყვის თავისუფლებას და დემოკრატიას.
მურთას ფრანგულაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს რეგიონულ ტელევიზიებს შორის TV25-საც შიდა რეგულაციის საკითხი საინტერესოდ აქვს გადაწყვეტილი და მაყურებლის თუ რესპონდენტის საჩივარს ტელევიზია თავად განიხილავს.
ჩვენ გვქონდა 7 ხაციანი და გვაქვს დღესაც რეგულირების საბჭო, სადაც შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს შემოიტანოს საჩივარი, განიხილება ის და მიიღება შესაბამისი გადაწყვეტილება. თუკი ვიღაცისთვის არ იქნება დამაკმაყოფილებელი მხოლოდ შიდა რეგულირებაში განხილული საკითხი, მაგ შემთხვევაში კი ბატონო, მე უნდა ჟურნალისტიკის ეთიკის ხარჯს ვიმართოთ მინდა სასამართლოს.
თავის მხრივ მედიისა და ჟურნალისტების ნაწილის კრიტიკულ შეფასებებს პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ირაკლი ყობახიძემ უპასუხა, რომ მართველ გუნდს ამ კანონისადმი არანაირი ინტერესი არ აქვს. ეს ცვლილებები ევროკომისიის დავალებაა. 12 რეკომენდაციიდან ერთ-ერთიაო აღნიშნა ყობახიძემ.
რადიო თავისუფლების ბათუმმა კორესპონდენტმა ნეკალორთი ფაინძემ გიამბოთ, თუ რას ფიქრობენ ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლები საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის ინიციატივით მაუწყებლობის კანონში შეტანილ ცვლილებებზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში გარკვეულ პერიოდამდე მხოლოდ სპეციალისტების ვიწრო ჯგუფმა იცოდა, რომ არსებობს მაგალითად მავნებელი, რომელსაც აზიური ფაროსანა ეწოდება. მასობრივად მის შესახებ ცნობილი გახდა რამდენიმე წლის წინ, როცა ეს მავნებელი დასავლეთ საქართველოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტში შეესია და იქ მოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი გაანადგურა. ამ შემდეგ სახელმწიფომ დაიწყო გარკვეული ზომების მიღება მავნებლის წინააღმდეგ. ამასთან მხოლოდ დასავლეთ საქართველოს არ აწუხებს ეს პრობლემა და გარკვეული პერიოდულობით ვითარება მწვავდება კახეთის ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში. სწორედ ახლა ეს პერიოდი ამ მუნიციპალიტეტებისთვის. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
მეორე წელია კახეთის რეგიონის უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილში ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში მავნებელი მწერი აზიური ფაროსანაა გავრცელებული. წლის ამ პერიოდში, როცა ჰაერის ტემპერატურა მკვეთრად იკლებს, მავნებელი ცდილობს გამოსაზამთრებლად თავი შეაფაროს შედარებით თბილ ადგილს. ასეთი კი საცხოვრებელი სახლები, დამხმარე ნაგებობები ან საქონლის სადგომებია. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცოდნისკარსა და ვარდისუბანში ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ წერის რაოდენობა თითქმის ყოველდღიურად იზრდება.
სხვა რაიონებში არ ვიცი, მაგრამ ჩვენთან ეს ასე მასიურადაა და მითუმეტეს თუ მზეა და მოთფა, საშინელებაა კედლებზე.
ასეთი რამე მე ჯერ არ მინახე. ამდენი რაოდენობა აი პირდაპირ გაჯდებიან და მსგავსი არაფერი ჯერ არ მინახე.
ორი კვირა მე რაც შევამჩნიე, თვითონ თავზე გეცემა ტანზე, ქვიშაში ბავშვებთან თამაშობენ, ნამდვილადაც იამოვნო არ არის.
ჩვენს არ იკვინება, მაგრამ სწორია ახლა მომოკლავენ.
მავნებელი მწერი ჩვენთან ერთად ცხოვრობსო, გვეუბნება დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ერისიმეჩი მცხოვრები ნანა ხოზრევანიძე. მისი ინფორმაციით წელს მავნებელმა თხილისა და სიმინდის მოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი გაანადგურა. შიშობს, რომ თუ მავნებელ მწერთან ბრძოლა დროულად არ დაიწყო, შესაძლოა მომავალ წელს მოსავლის გარეშე დარჩნენ.
ამოსუთხის საშუალებას არ გვაძლევს, ჯერ არავის არ შეუწამლია, ამიტომაც დახმარებას ვითხოვთ, რომ რამენაირად შევწამლოთ.
სპეციალისტების ინფორმაციით აზიური ფაროსანა 300-მდე მცენარეს აზიანებს, მათ შორის თხილს, ხეხილის სხვადასხვა სახეობას, კენკროვნებს, ბოსტნეულ კულტურებს. განსაკუთრებულ ზიანს აყენებს ატამს, ვაშლატამას, მსხალს, ჟოლოს, პომიდორს, წიწაკას, მზესუმზირას და სიმინდს. მავნებლის ძლიერი აფეთქების დროს ზარალმა შესაძლოა მოსავლის ღირებულების 70%-იც კი შეადგინოს. აზიური ფაროსანა პირველად დასავლეთ საქართველოში, კონკრეტულად კი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში 2016 წელს გავრცელდა. მას შემდეგ ამ მხარეში მავნებელთან ბრძოლის სხვადასხვა ღონისძიებებს ატარებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტო. რადიო თავისუფლება ამ უწყებას დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, რა ღონისძიებებს ატარებს კახეთში მავნებლის წინააღმდეგ. სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა ჩვენი შეკითხვები მოისმინა და დაგვპირდა, რომ დღის განმავლობაში გვიპასუხებდა, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ დაუბრუნებია. კახეთში ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლაზე ინფორმაცია არ იძებნება არც სააგენტოს ოფიციალურ ვებსაიტზე. ამ საკითხზე ბოლო ცნობა 6 სექტემბრით თარიღდება, სადაც წერია, რომ წელს დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ კი იმერეთის, გურიის, სამეგრელოს და რაჭის რეგიონებში თერმული ნისლის ტექნოლოგიით დამუშავდა 128,000 ჰექტარზე მეტი ფართობი. ამავე ინფორმაციაში სააგენტო მოსახლეობას მოუწოდებს საკუთარ საკარმიდამო ნაკვეთებში აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ განათავსონ მექანიკური ხაფანგები, რათა მომავალი სეზონისთვის მავნებლის რიცხოვნობა შემცირდეს. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ფაროსანა მცენარით კვებას ადრე გაზაფხულზე იწყებს და გვიან შემოდგომამდე აგრძელებს. მავნებელი იკვებება ფოთლის, ყლორტისა და ნაყოფის წვენით. ფაროსანა გამოსაზამთრებლად შედის საცხოვრებ ბინებში, ძრება ნაპრალებში, სხვენზე, ფანჯრის ღრიჭოებში, ასევე ბაღებსა და ტყეში ჩამოცვენილი ფოთლების სქელი ფენის ქვეშ. იძინებს აპრილამდე. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვებსაიტზე წერია, რომ მავნებლის აღმოჩენის შემთხვევაში მოსახლეობამ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს ადგილობრივ თვითმმართველობას ან თავად სააგენტოს.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის ხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელიც ასახავს საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორების თაობაზე მონაცემებს და სტატისტიკას საგარეო ვაჭრობის შესახებ. წინასწარი მონაცემების მიხედვით 2023 წლის იანვრიდან სექტემბრის ჩათვლით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოში 16.5%-ით არის გაზრდილი საგარეო ვაჭრობა, მათგან ექსპორტი მომატებულია 12.7%-ით, ხოლო იმპორტი 18.2%-ით. რაც შეეხება ქვეყნის უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებს, პირველი სამეული ასეთია თურქეთი, რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები. საექსპორტო პარტნიორებს შორის პირველ ადგილზე აზერბაიჯანია, მეორეზე სომხეთი და მესამეზე რუსეთი, ხოლო საიმპორტო პარტნიორებს შორის პირველია თურქეთი, მეორე ამერიკის შეერთებული შტატები და მესამე რუსეთი. რა შეეხება მაგალითად პროდუქციას, რომელიც საქართველოს გააქვს რუსეთში, სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით პირველ ადგილზე ყურძნის ნატურალური ღვინოა და მეორე ადგილზე მსუბუქი ავტომობილები. როგორც ცნობილია, საქართველო 26 სექტემბრიდან შეუერთდა ამ ევროკავშირის სანქციებს, რომლითაც აკრძალა რუსეთში ავტომობილების რეექსპორტი, ცოტა ხნით ადრე აიკრძალა ასევე ამერიკული ავტომობილების რეექსპორტი რუსეთში, თუმცა ჯერჯერობით გამომდინარე იქიდან, რომ სექტემბრის მონაცემებია ბოლო, ეს ვითარება ასახული არ არის. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.